วีระสตรีและวีระบุรุษทัพนักกีฬายกน้ำหนักหญิงของไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่28ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซวันที่13ถึง30สิงหาคม2004มาได้ถึง4เหรียญอันได้แก่คุณอารีวิรัตถาวรชาวเมืองกาญจนบุรีนักยกน้ำหนักไทยในรุ่น48กิโลกรัมที่ผงาดคว้าเหรียญทองแดงมาคล้องคอได้สำเร็จเป็นเหรียญแรกและสร้างสถิติใหม่ของโอลิมปิกเกมส์ในท่า Clean and Jerk ด้วยน้ำหนัก115กิโลกรัมคุณอุดมพรพลศักดิ์จอมพลังสาวจากแดนโคราชผู้ได้รับเหรียญทองมาให้คนไทยได้ปลื้มใจทั่วหน้ากันในการยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมด้วยสถิติ 222.5 กิโลกรัมคุณวันดีคำเอี่ยมคว้าเหรียญทองแดงในรุ่น58กิโลกรัมมาได้ด้วยการยกลูกเหล็กหนักรวม230กิโลกรัมล่าสุดคุณปวีณาทองสุขนักยกน้ำหนักในรุ่น75กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองเหรียญที่2ให้แก่ชาวไทยด้วยสถิติ 272.5 กิโลกรัมและทำลายสถิติโอลิมปิกในท่า Clean and Jerk ที่150กิโลกรัมด้วยจอมพลังสาวทั้ง4นำความภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนและโดยเฉพาะคนบ้านเดียวกันกับเธอทั้ง4นั้นคงจะต้องภูมิใจมากเป็นพิเศษในความแข็งแกร่งและเรี่ยวแรงอันมหาศาลที่สามารถนำพาตัวเธอแต่ละคนให้ครองความเป็นหนึ่งในโลกแห่งการกีฬาและเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนในการสร้างชื่อเสียงให้กระฉ่อนไปทั่วโลกความทุ่มเทในการหมั่นฝึกซ้อมของพวกเธอนั้นได้รับผลตอบแทนเป็นรูปธรรมอันล้ำค่าแล้วเธอทั้ง4กลายเป็นวีรสตรีแห่งกีฬายกน้ำหนักของชาติไทยและชื่อของพวกเธอได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติตราบนานเท่านานชาวอิสราเอลในอดีตก็มีบุคคลที่พวกเขาภาคภูมิใจเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของพวกเขาเลยทีเดียวเพราะหลังจากที่โยชูวานำชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอันดินแดนพันธสัญญาที่พระยาเวประทานแก่พวกเขาแล้วอิสราเอลยังไม่ได้รวมกันเป็นชาติหากแต่ดำรงชีวิตแบบเป็นเผ่า12เผ่าและแต่ละเผ่าก็เป็นพันธมิตรกันแบบหลวมๆเมื่อมีอันตรายหรือภัยคุกคามจากชนต่างชาติพวกเขาก็จะรวมตัวกันมาต่อสู้ศัตรูโดยการนำของผู้นำเผ่าบางคนที่มีความสามารถในการสู้รบผู้นำเผ่าเหล่านี้จึงถูกเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของแผ่นดินอิสราเอลในยุคก่อนจะมีระบบกษัตริย์พวกเขามีอยู่ด้วยกัน12คนพวกเขาได้รับการยกย่องอย่างให้เกียรติว่าเป็นผู้วินิจฉัยหรือ judges ผู้วินิจฉัยหรือผู้ตัดสินหรือตุลาการคอยตัดสินคดีความและคืนสิทธิอันชอบธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดไปในกรณีนี้จึงหมายความว่าวีรบุรุษและวีรสตรีทั้ง12คนนี้ต่างก็มีหน้าที่ประดุจผู้วินิจฉัยที่จะต้องคืนสิทธิอันชอบธรรมแก่ชาวอิสราเอลในการครอบครองดินแดนพันธสัญญาที่พระยาเวประทานให้โดยสิทธิอันนี้ถูกละเมิดไปเพราะการรุกรานของคนต่างชาติดังนั้นผู้วินิจฉัยจึงต้องออกปกป้องอธิปไตยของชนเผ่าร่วมสายโลหิตโดยการขับไล่ชนต่างชาติให้ออกไปจากเขตแดนของพวกเขาผู้วินิจฉัยคนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือแซมสันเขาเป็นคนจากเผ่าดานมีร่างกายกำยำแข็งแรงสามารถสู้กับสิงโตได้สบายๆถ้าให้มายกน้ำหนักในกีฬาโอลิมปิกสงสัยว่าจะกวาดเหรียญทองจนเกลี้ยงศัตรูผู้รุกรานในสมัยของแซมสันก็คือชาวฟิลิสเตียแซมสันกำราบศัตรูจนอยู่หมัดไม่มีใครในบรรดาชนต่างชาติสามารถเอาชนะพละกำลังของแซมสันได้จนพวกเขาต้องออกอุบายให้สตรีคนหนึ่งหวานเสน่ห์ล้วงความลับจากแซมสันเพื่อให้เขายอมบอกว่า พละกำลังของเขานั้นมาจากไหนที่สุดศัตรูก็รู้ความจริงว่าพละกำลังทั้งสิ้นของแซมสันนั้นมาจากเส้นผมที่เขาปล่อยไว้ยาวและไม่เคยตัดเลยตลอดชีวิตแล้วสตรีคนนั้นก็ทำให้แซมสันหลับและจัดการโกนศีรษะแซมสันจนหมดพละกำลังของเขาก็หดหายไปและชาวฟิลิสเตียก็เข้ามามัดแซมสันไว้ควักลูกตาของเขาออกและจับเขาไปขังไว้ต่อมาเส้นผมของแซมสันก็ยาวขึ้นวันหนึ่งชาวฟิลิสเตียนำแซมสันไปในวิหารเพื่อให้เขาเป็นตัวตลกในพิธีชุมนุมแซมสันยืนอยู่ระหว่างเสาหลักของวิหารเมื่อถึงโอกาสเหมาะเขาก็ทูลขอพลังจากพระเจ้าและใช้พละกำลังครั้งสุดท้ายของตนดันเสาทั้งสองต้นแล้ววิหารก็พังทลายลงมาทับเขาและชนฟิลิสเตียตายสิ้นแนวทางของวีรบุรุษแห่งอิสราเอลคือการปกป้องอธิปไตยของชนร่วมชาติโดยวิธีการต่อสู้แต่พระเยซูเจ้าทรงมอบแนวทางที่แท้จริงของวีรบุรุษและวีรสตรีนั่นคือรักศัตรูและภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านพระองค์สอนให้คืนดีกับเพื่อนพี่น้องและปรองดองกับคู่กรณีเมื่อเราปฏิบัติตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราจะพบว่าชัยชนะใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเอาชนะใจตนเอง